Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lain ya.
Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang kembali di episode Reboot yang kali ini ngebahas Olympian Elder wanita yang peran serta keterlibatannya di dunia manusia sangatlah penting. Olympian Elder tersebut adalah Hestia, si sulung dari para putra dan putri Kronos. Episode ini adalah episode reboot dari episode awal yang gua buat beberapa tahun lalu. Jadi, jika kalian pendengar yang sudah ngikutin mitologi santuy sejak awal, kalian mungkin akan ngerasa pernah dengerin episode tentang Hestia. Tapi, episode kali ini, walaupun sama topiknya, punya banyak details yang gua tambahin. Jadi, anggap aja ini episode baru. So, sit tight and let's listen to this episode. Pernah nggak kalian punya teman sekelas atau sekantor yang pendiam dan kehadirannya seolah tak disadari oleh teman-teman yang lain? Dia nggak pernah ngobrol atau ngegosip sama teman-teman lain, dia juga nggak pernah ikutan jajan di kantin atau main basket bareng. Tiap hari dia cuma fokus sama kerjaannya aja. Tapi begitu dia sakit atau absen, kantor atau kelas bakalan berantakan. Kurang lebih Hestia punya posisi macam kayak gini di Olympus. Hestia adalah putri pertama dan terakhir dari Kronos, yang tertua dan termuda dari saudara-saudarinya. Jika kalian bingung kenapa disebutkan demikian, ini semua karena putra dan putri Kronos itu dilahirkan dua kali. Sekali dari rahim ibunya Rhea, dan sekali lagi dari muntahan Kronos yang diperdaya Metis dan Zeus. Hestia adalah anak yang pertama ditelan oleh Kronos, dan yang terakhir keluar dari tubuh Kronos setelah ia menelan ramuan jamu bikinan Mbok Metis. Hestia memiliki kepribadian yang anggun, dewasa, dan cenderung serius. Ia biasa digambarkan sebagai wanita dewasa dengan rambut merah yang kadang ditutup dengan kerudung dan berpakaian jubah yang menutupi tubuhnya. Walau tidak seperti dewi-dewi lain yang cenderung menampilkan lekuk tubuhnya, Hestia tetap memiliki aura kecantikan yang menarik perhatian dua dewa Olympus yang lain. Apollo dan juga Poseidon pernah menunjukkan ketertarikan mereka kepada Hestia dan berusaha untuk mempersunting sang dewi. Namun PDKT mereka ditolak oleh Hestia yang memang tak tertarik dengan urusan asmara. Hestia adalah satu dari tiga dewi Olympus yang tak terpengaruh oleh kekuatan Aphrodite, sang dewi asmara, selain Athena dan juga Artemis. Hestia bersumpah untuk menjadi perawan selamanya di hadapan Zeus. Zeus memegang dahi Hestia dan memberikan restunya. Hestia pun ditunjuk oleh Zeus menjadi dewi perapian dan keluarga. Buat orang modern macam kita yang tinggal di dekat garis khatulistiwa, mungkin kita agak meremehkan pentingnya perapian. Tapi untuk masyarakat zaman kuno, perapian adalah pusat dari kehidupan rumah tangga. Perapian adalah tempat berlindung dari dinginnya cuaca di luar rumah. Perapian juga adalah tempat untuk mengolah makanan mentah menjadi makanan yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Perapian juga adalah tempat di mana keluarga berkumpul dan berbicara dari hal-hal remeh yang terjadi dalam kehidupan hari itu sampai ke hal-hal yang serius. Masyarakat Yunani kuno tidak bisa lepas dari perapian, dan inilah kenapa Hestia begitu penting bagi mereka. Setiap rumah, kuil, dan bangunan umum pasti memiliki perapian demi kelangsungan hidup mereka yang tinggal di dalamnya. Konon api pertama terdapat di Gunung Olympus, dan manusia bisa menikmati api setelah Prometheus memberikan api kepada mereka. Setiap perapian dianggap merupakan simbol berkat dan kehidupan dari Hestia, dan sang dewi menerima persembahan dari semua penduduk Yunani kuno dan juga Romawi. Hestia, walau jarang terlibat dalam kisah-kisah mitologi, merupakan dewi yang utama dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno, karena perannya sebagai dewi perapian dan juga keluarga. Setiap rumah memiliki altar untuk Hestia. Tidak seperti dewi atau dewa lain, persembahan dan doa kepada Hestia dijalankan setiap hari. Tidak seperti dewa-dewi lain di mana para penduduk harus berjalan menuju kuil mungkin seminggu dua atau tiga kali. Para penduduk memberikan persembahan dengan membakar binatang persembahan di perapian, yang konon juga membuat perapian di Olympus tetap menyala. Persembahan kepada Hestia memastikan perapian di Olympus tetap menyala dan memberikan berkah bagi para manusia. Ada kebiasaan unik bagi orang-orang Yunani kuno yang akan pindah ke tempat atau daerah baru. Mereka juga akan membawa api dari tempat asal mereka untuk dinyalakan di perapian di rumah mereka yang baru. Mereka melakukan ini untuk membawa berkah ke tempat yang baru dan tentu saja altar Hestia akan juga ada di rumah mereka. Bersama Hermes, Hestia dianggap sebagai dewa-dewi pelindung rumah. Hermes yang cerdas dan terampil memperkenalkan rumah sebagai tempat bernaung, sementara Hestia menghangatkan rumah dengan apinya. Alhasil Hermes dan Hestia merupakan dua dewa dan dewi yang dikenal dekat dengan manusia dibandingkan dengan dewa dan dewi yang lain. Kisah mitologi yang melibatkan Hestia tidak banyak, dan biasanya ia hanya karakter kecil yang hanya disebutkan tanpa punya peran besar. Mungkin karena kepribadiannya yang rada introvert, baik, dan juga tidak punya ambisi pribadi serta percintaan. Kisah pertama yang melibatkan Hestia adalah ketika ia ditelan oleh ayahnya setelah dilahirkan dan setelah ia dibebaskan dari perut ayahnya Kronos. Hestia menunjukkan kedewasaannya dengan tidak terlibat dalam pemberontakan terhadap Zeus yang dipimpin oleh Hera, Apollo, Poseidon, dan juga Athena. Ketika para dewa lain berdebat tentang siapa yang akan menggantikan Zeus sebagai pemimpin para dewa, Hestia memilih diam dan terus mengurusi perapian di Olympus. Menurut salah satu sumber, Hestia juga rela melepas gelar Dewi Olympusnya setelah Dionysus sang Dewa Anggur hendak dimasukkan ke dalam 12 Dewa dan Dewi Olympus. Hestia yang tak berambisi mempersilahkan Dionysus untuk memiliki tempatnya. Ada satu kisah yang melibatkan Hestia dan Priapus yang cukup menarik buat gua ceritain. Cerita bermulai di acara makan-makan yang diadakan oleh Rhea, bunda dari 6 Olimpian utama. Semua dewa dan dewi diundang ke acara makan-makan tersebut, bahkan juga para nymph, roh hutan, dan makhluk-makhluk mitologi lain. Hanya Silenus, sang satir yang terkena rada rese dan doyan mabuk, yang kagak diundang. Tapi dasar Silenus yang bodoh amat dan selengean, diundang tak diundang pun dia tetap datang, karena siapa juga yang mau melewatkan kesempatan mabuk-mabukan kan? Layaknya pesta-pesta di zaman Yunani kuno yang melibatkan makanan dan anggur, pesta berlangsung meriah dan lama. Dan saat pesta berakhir, banyak dewa dan dewi yang pergi beristirahat di padang terbuka. Salah satunya adalah Hestia yang memilih tidur di atas padang rumput. Ketika Hestia tertidur, Silenus dan keledai peliharaannya lewat. Dan walau terkenal liar dan suka mabok, Silenus tahu siapa Hestia, sang dewi perapian yang perawan dan suci. Melihat Hestia, Silenus hanya tersenyum dan memilih untuk tidur tak jauh dari sang dewi tanpa berniat melakukan hal-hal yang tercela. Namun satu dewa lain yang juga memilih spot istirahat yang sama bertindak agak lain. Adalah Priapus, anak dari Aphrodite dan Dionysus yang penampilannya membuat ia sering disensor dan sering dilewatkan ketika membahas mitologi Yunani. Gua sendiri rada bingung dan mikir-mikir gimana jelasin perawakan si dewa kesuburan yang identik dengan kelamin laki-laki ini. Gini deh, Priapus itu sering bawa tongkat baseball dalam tanda kutip kemana-mana. Atau kalau lu mau lihat gambarnya ya silakan Google aja. Disclaimer ya, gambarnya rada disturbing. Anyway, Priapus yang mabok ngelihat Hestia yang tertidur. Dan ia mengira sang dewi adalah salah satu dari para nymph yang biasa jadi teman tidurnya. Priapus yang penuh dengan hawa nafsu berusaha untuk menyentuh Hestia, namun keledai Silenus terbangun dan berteriak dengan nyaring. Perlu gue tekankan, keledai ini pula yang punya jasa dalam pertempuran para Olympians melawan Typhon dan kawan-kawannya. Teriakan sang keledai membangunkan Silenus dan para dewa-dewi lain yang langsung berkerumun gebukin Priapus rame-rame, kayak maling motor digebukin di dekat gang rumah gue. Tindakan Priapus dianggap tercela dan tidak berakhlak, makanya digebukin. Mungkin jika Priapus berniat melakukan hal yang sama pada dewi atau nymph yang lain, dia gak bakalan dikebukin rame-rame. Akibatnya, Hestia terbangun dan lolos dari sentuhan kotor Priapus. Dan itu doang cerita tentang Hestia dari mitologi Yunani. Emang gak banyak yang bisa dibahas dari dewi yang terkenal baik dan no drama ini. Oh iya, bangsa Romawi juga mengadopsi Hestia dalam kasanah dewa dan dewi sembahan mereka, dengan porsi yang sama seperti bangsa Yunani. Bangsa Romawi menyebut Hestia sebagai Vesta, dan posisinya sebagai dewi perapian juga berarti ia memiliki posisi yang tak terpisahkan dari kehidupan keluarga maupun negara Romawi. Di Roma, terdapat kuil Vesta yang dilayani oleh para perawan Vesta yang merupakan putri-putri bangsawan Romawi. para perawan Vesta ini memastikan perapian di kuil Vesta tak kunjung padam. Dan karena kesuciannya, para perawan Vesta ini tidak boleh menikah selama masih melayani sang dewi. Setiap prosesi dan upacara dipimpin oleh mereka. Dan kesucian adalah hal yang dipandang sangat penting. Pelanggaran terhadap kesucian dapat berakibat hukuman mati yang dijalankan dengan mengurung sang perawan Vesta sampai mati kelaparan. Hal ini pernah terjadi pada Rea Silvia, seorang putri kerajaan Alba Longa, sebuah kerajaan kuno di Italia. Rea Silvia adalah putri dari Numitor, Raja Alba Longa yang masih keturunan Aeneas, sang pahlawan serta survivor perang Troya yang mengungsi ke Italia. Adik dari Numitor yang bernama Amulius mengadakan kudeta dan menurunkan Numitor dari tahta kerajaan, serta memaksa Rea Silvia untuk menjadi perawan Vesta agar tak ada keturunan dari Numitor yang akan merebut kekuasaannya. Rea Silvia dengan tabah menjalani takdirnya yang berubah drastis dari seorang putri raja menjadi penjaga kuil Vesta. Rea Silvia pada suatu hari hendak mengambil air dari sungai Tiber untuk membersihkan kuil, namun kecantikannya menggoda Mars alias Ares, sang dewa perang. Mars berusaha untuk memiliki Rea, namun Rea menolak hingga melarikan diri ke sebuah goa. Namun Mars tidak menyerah dan terus membujuk Rea, menjanjikannya dengan jaminan kedua anak hasil hubungan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat. Rea Silvia pun kemudian meninggalkan gua tersebut dengan benih Mars di rahimnya. Ketika ia kembali ke kuil Vesta, sang dewi yang merasakan pelanggaran Rea merasa ternoda. Vesta menutup mata patungnya dan memadamkan api suci yang tak pernah padam tersebut. Nyatalah kalau sang dewi tidak berkenan akan pelanggaran Rea. Sang perawan Vesta yang hamil tersebut kemudian dihukum penjara. Dan setelah melahirkan bayi kembar, Rea yang takut anak-anaknya akan dibunuh kemudian menghanyutkan kedua bayi tersebut di sungai Tiber sampai mendarat di bantaran sungai, menangis kelaparan. Tangisan kedua bayi tersebut menarik perhatian seekor serigala betina yang baru saja kehilangan anak-anaknya. Serigala tersebut kemudian menyusui dua bayi yang kelak akan tumbuh besar menjadi pendiri kota Roma, Remus dan Romulus. Cerita ini menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat kuno tentang Hestia dan peranannya yang tak terpisahkan dalam hidup mereka. Hestia walau tak memiliki banyak cerita dengan dirinya sebagai peran utama, ia memegang peranan penting sebagai pusat kehidupan keluarga dan juga masyarakat. Ia juga menjunjung tinggi kesucian dan pengabdiannya sebagai pelindung api kehidupan tak tergantikan oleh dewa dan dewi manapun. Nah, demikianlah kisah tentang Hestia, dewi perapian yang mungkin kalian tak pernah kenal sebelumnya. Semoga menghibur, dan buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy, dan sebagai reward kalian, silakan nikmati episode Masa Muda Achilles yang baru gue upload minggu lalu. Udah dulu ya, see you and ciao!